สวัสดีครับผมเน่งวีรศักดิ์และนี่คือรายการวีรศักดิ์สตอรี่ซีซั่นตำราการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงเด็ก1ขวบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีรศักดิ์สตอรี่นะครับวันนี้เราอยู่ในวัยเด็ก8เดือนถึง9เดือนนะฮะหัวข้อใหญ่ของเราก็คือการเลี้ยงดูแล้วก็มีทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อที่1ก็คือการให้อาหารเสริม2เนี่ยควรให้กินนมแม่ต่อไปหรือไม่3นิสัยเลือกอาหาร4ควรนอนด้วยกันหรือไม่และ5ครับเลี้ยงลูกอย่างไรให้แข็งแรงนะฮะหัวข้อที่1นะครับการให้อาหารเสริมเด็กวัย 8-9 เดือนเนี่ยถ้าให้อาหารเสริมตามตารางเนี่ยจะต้องกินข้าววันละ2มื้อและนมอีก3มื้อเด็กที่ได้รับอาหารเสริมตามตารางจะกินอาหารดังต่อไปนี้นะครับ7นาฬิกานม1ขวดกับขนมจำพวกแป้งเช่นขนมปังกรอบ11โมงเช้าข้าวต้มประมาณ1ถ้วยผักบด 2-3 ช้อนไข่แกงจืดบ่าย3โมงนม1ขวดกับผลไม้6โมงเย็นข้าวต้มครึ่งถึงข้าวต้มครึ่งถึง1ถ้วยปลาหรือเนื้อบด2-3 ช้อนโต๊ะหรือเต้าหู้ 2-3 ช้อนโต๊ะผักซุปประมาณ3ทุ่มนะครับนม1ขวดการทำอาหารเสริมให้เด็กเนี่ยไม่ควรเสียเวลามากข้าวต้มเนี่ยไม่จำเป็นต้องต้มใหม่ทุกมื้อวันหนึ่งต้มครั้งเดียวที่เหลือเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ในมื้อต่อไปนะครับหรือจะเอาข้าวสวยนิ่มๆเนี่ยมาบดให้เด็กเนี่ยบางคนอาจจะชอบมากกว่าข้าวต้มเสียอีกนะฮะเมื่อเด็กอายุเกิน8เดือนเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มไม่ชอบอาหารเละๆแล้วเหมือนพวกอาหารเด็กอ่อนสำหรับสำเร็จรูปเด็กมักชอบที่จะกินของที่ต้องขบเคี้ยวบ้างเช่นสำหรับผลไม้นะก็จะเป็นผลไม้ที่แข็งหน่อยเช่นฝรั่งชมพู่แอปเปิ้ลมะม่วงถ้าหั่นชิ้นบางๆให้เด็กถือกัดกินได้เด็กก็ชอบมากนะครับผลไม้อื่นๆก็ให้กินเป็นได้นะครับเช่นให้กินเป็นชิ้นได้เช่นเดียวกันนะฮะเด็กในวัยนี้เนี่ยไม่ค่อยอยู่นิ่งครับถ้าให้นั่งกินอาหารกับพื้นคุณแม่ต้องคอยวิ่งไล่ป้อนควรให้นั่งในโต๊ะอาหารครับสำหรับเด็กหรือในเก้าอี้หัดเดินสำหรับระยะเวลาในการให้อาหารนั้นขึ้นอยู่กับนิสัยของเด็กแต่ละคนบางคนกินเร็วนะครับบางคนกินช้าแต่ก็ช้าแต่ถ้าช้าเกินไปเช่นกว่าจะกินข้าวต้มหมดถ้วยเนี่ยต้องเสียเวลาป้อนเป็นค่อนชั่วโมงแล้วก็แปลว่าเด็กไม่ได้ชอบอาหารนั้นพอป้อนใส่ปากเด็กยอมเด็กเลยยอมอยู่นั่นแหละนะฮะเด็กเลยอมอยู่นั่นแหละไม่ยอมกลืนสักทีเพราะเด็กไม่รู้สึกอร่อยคุณแม่ก็ไม่ควรตื้อป้อนอยู่จนเกินครึ่งชั่วโมงให้เด็กกินอย่างอื่นแทนนะครับดีกว่าหัวข้อที่2นะครับคือควรให้กินนมแม่ต่อไปหรือไม่นะครับเด็กอายุได้8เดือนเนี่ยเด็กจะคลานไปไหนไปไหนได้ตัวเองตามใจชอบนะครับเด็กที่ยังดูดนมแม่ตอนกลางวันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเด็กอยากอ้อนแม่จึงคลานมาหาและเรียกร้องจะดูดนมแม่ถ้านมแม่ยังไหลดีอยู่คุณแม่ตามใจให้ดูดทุกครั้งเนี่ยเด็กจะกินอาหารเสริมได้น้อยลงเด็กที่อายุเกิน8เดือนแล้วยังกินนมแม่เป็นอาหารหลักเนี่ยกินอาหารเสริมนิดเดียวจะทำให้เด็กขาดธาตุเหล็กและโลหิตจางนะครับสำหรับเด็กในวัยนี้ถึงแม้นมแม่ยังไหลดีอยู่เนี่ยคุณแม่ก็ควรเริ่มให้หัดให้เด็กหย่านมได้แล้วนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้นมแม่อีกเด็ดขาดถ้าแม่ให้นมตอนเช้าตรู่แล้วเด็กนอนหลับต่อถึง8ชั่วโมง8โมงเช้าแล้วก็มื้อนี้ไม่ต้องให้เด็กเลิกนมแม่เพราะให้นมแม่สะดวกที่สุดและก่อนนอนตอนบ่ายถ้าคุณแม่อุ้มเด็กให้ดูดนมแม่แล้วเด็กจะหลับง่ายก็ควรใช้ประโยชน์จากนมแม่ต่อไปนะครับเพราะถ้าเปลี่ยนไปให้ดูดนมจากขวดเนี่ยเด็กส่วนใหญ่จะไม่ยอมแต่สำหรับนมมื้อที่ให้ตามหลังอาหารเสริมซึ่งเดิมเคยให้ดูดนมแม่ควรเปลี่ยนไปนะให้นมวัวโดยให้ดื่มจากถ้วยนะฮะส่วนนมมื้อก่อนนอนเนี่ยตอนกลางคืนนั้นเนี่ยถ้าให้ดูดนมแม่แล้วเด็กหลับจนถึงเช้าเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องให้เรื่องนมแม่หรือตอนกลางดึกเนี่ยเวลาลูกตื่นร้องเนี่ยถ้าให้นมแม่แล้วหลับง่ายก็ควรให้ดูดนะฮะไม่ควรคิดเลิกให้นมแม่มื้อดึกโหยโดยหาอย่างอื่นให้ดูดแทนควรคิดหาทางให้เด็กนอนหลับกลางคืนดีขึ้นนะฮะเช่นให้เล่นมากๆตอนกลางวันให้ถูกอากาศภายนอกมากขึ้นถ้าเคยอาบน้ำให้ตอนบ่ายเนี่ยอาจร่นเวลามาอาบให้ตอนใกล้จะนอนการที่บอกให้คุณแม่ค่อยๆหย่านมแม่ตอนกลางวันนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่านมแม่จะเป็นพิษภัยอะไรที่เด็กกับกระลับเด็กกำลังเติบโตนะครับเพียงแต่เพื่อให้เด็กเนี่ยได้กินอาหารเสริมได้มากขึ้นเท่านั้นเองถ้าหากเด็กกินอาหารเสริมได้มากขึ้นเรื่อยๆตามวัยคุณแม่ก็ไม่จำเป็นต้องฝืนบังคับให้เด็กเลิกดูดนมแม่อย่างเด็ดขาดนะครับ ให้เด็กดูดนมแม่ต่อไปได้จนกว่าเด็กเนี่ยจะเลิกไปเองตามธรรมชาติแต่ต้องพยายามนะครับให้เด็กได้รับอาหารเสริมพวกไข่พวกปลาอย่างเพียงพอนะครับหัวข้อที่3ก็คือนิสัยเลือกอาหารไม่เห็นด้วยเลยนะครับกับความคิดที่ว่าคนเราควรชอบอะไรทุกอย่างเหมือนกันไม่เลือกที่จริงคนเราควรจะมีของชอบของไม่ชอบตามแต่อุปนิสัยเรื่องอาหารการกินก็เช่นเดียวกันนะฮะเมื่อเด็กอายุเกิน8เดือนเนี่ยจะเห็นได้ชัดขึ้นว่าเด็กคนไหนชอบกินอะไรเด็กบางคนเนี่ยไม่ชอบกินผักไม่ว่าผักตำลึงกะหล่ำปีพอเขาเอาเข้าใส่ปากต้องเอาลิ้นดูดออกมาหมดในกรณีเช่นนี้คุณแม่ควรให้กินรวมกับของอื่นนะครับเช่นสับละเอียดใส่ข้าวต้มบ้างใส่ปนในไข่เจียวไข่ตุ๋นบ้างไม่จำเป็นต้องบังคับให้กินในรูปแบบที่ไม่ชอบเพื่อจะฝึกให้กินอะไรได้ทุกอย่างเพราะของที่เด็กไม่ชอบกินในวัยนี้เนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยอาจจะชอบกินก็ได้คุณแม่อาจพยายามฝึกได้ระดับหนึ่งแต่อย่าถึงกับโกรธลูกหัวฟัดหัวเหวี่ยงเป็นอย่างไรไปเป็นอย่างไรเป็นกันฉันจะต้องหัดให้ลูกกินผักนี้ให้ได้คุณแม่อาจเลี่ยงไปให้ผักอื่นเช่นฟักทองมะเขือเทศมะเขือยาวแตงกวาหรือถ้าเด็กไม่ยอมกินผักเลยก็ให้กินผลไม้แทนไปก่อนก็ได้ถ้าเด็กได้กินอาหารพวกข้าวต้มนะครับขนมปังเพื่อสร้างพลังงานที่จำเป็นเนี่ยและได้กินนมแม่หรือนมวัวสำหรับสร้างโปรตีนที่จำเป็นแล้วเนี่ยนม500มิลลิลิตรเป็นอย่างต่ำนะครับอาหารเสริมอย่างอื่นถึงเด็กจะเลือกกินโน่นกินนี่ก็ไม่ถึงกับให้เป็นโรคขาดสารอาหารหรอกสำหรับโปรตีนนะครับจากสัตว์พวกปลาไข่เนื้อสัตว์เนื้อไก่เนื้อหมูเนี่ยถึงเด็กจะไม่ยอมกินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ2อย่างก็ไม่ก่อให้เกิดผลเสียทางโภชนาการนะฮะเด็กไม่ชอบกินไข่ก็ให้กินไก่แทนไม่ชอบทั้งไข่ทั้งไก่ก็ให้กินปลาหรืออย่างอื่นแทนก็ได้ส่วนอาหารพวกแป้งเช่นข้าวขนมปังก๋วยเตี๋ยวถึงเด็กจะไม่ยอมกิน2อย่างใน3อย่างข้างต้นก็ไม่ทำให้ขาดพลังงานแต่อย่างใดและเมื่อกินข้าวแล้วไม่ยอมกินมันเทศมันฝรั่งก็ไม่เป็นไรนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเด็กที่เลือกอาหารมักจะเป็นเด็กที่ไวในเรื่องรสชาติอาจจะมีคุณพ่อเป็นคอเล่าและจู้จี้เรื่องอาหารเด็กก็เลยเหมือนพ่อไปด้วยดีไม่ดีเนี่ยอาจชอบกินพวกกับแกล้มเหล้ามากกว่าอาหารเด็กอ่อนเสียอีกเด็กแบบนี้นะครับคงไม่ค่อยชอบกินข้าวเท่าไหร่นักยิ่งพวกมันเทศมันฝรั่งยิ่งไม่แลเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นเด็กไม่ค่อยอ้วนน้ำหนักอาจจะน้อยกว่าน้ำหนักมาตรฐานทำให้คุณแม่บ่นว่าที่ผอมเนี่ยเพราะอยากเลือกอาหารดีนักนะสิแต่ว่าการให้กินอะไรต่ออะไรเพื่อให้อ้วนๆเนี่ยโดยไม่เลือกนั้นเนี่ยถ้าเป็นหมูก็คงจะได้หมูดีแต่ลูกคนไม่ใช่อย่างนั้นแน่ที่จริงคนที่รู้จักรสชาติอาหารน่าจะมีความสุขในการกินมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่มั่นใจว่าลูกของคุณเนี่ยไม่ได้กินน้อยจนถึงขาดสารอาหารแล้วก็ไม่ควรบังคับให้เด็กในเรื่องกินมากนักนะครับหัวข้อที่4นะครับก็คือควรนอนด้วยกันหรือไม่เรื่องเด็กวัย 8-9 เดือนเนี่ยควรแยกกันนอนคนละห้องกับพ่อแม่ได้แล้วนะครับหรือยังควรนอนอยู่ด้วยกันนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบ้านตามประเพณีฝรั่งเนี่ยเด็กอายุเกิน3เดือนเนี่ยพ่อแม่จะให้นอนแยกอยู่ห้องหนึ่งเลยนะครับเพราะคิดว่าการนอนด้วยกันนั้นขัดขวางวิถีชีวิตของพ่อแม่อย่างไรก็ตามนะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาแบบฝรั่งโดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของเราถ้าสภาพที่อาศัยไม่อำนวยนะครับเช่นไม่มีห้องว่างพอที่จะให้เด็กนอนแยกอยู่อีกห้องนึงก็จำเป็นต้องให้นอนห้องเดียวกันก็อยู่ดีนะฮะบางบ้านก็ให้นอนห้องเดียวกันแต่แยกเตียงบางบ้านก็จำเป็นให้นอนบนเตียงหรือในมุ้งเดียวกันเพราะกลางคืนลูกร้องบ่อยๆถ้านอนแยกกันเนี่ยคุณแม่ต้องลุกขึ้นไปดูทุกครั้งบ่อยๆนะครับเข้าไปในที่สุดเนี่ยคุณแม่ก็คงยกที่นอนลูกมานอนด้วยกันการนอนด้วยกันในวัยนี้เนี่ยไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรนะครับพอเด็กโตขึ้นไม่ว่าเรื่องนอนกับพ่อแม่หรือเรื่องดูดนมแม่กลางดึกเนี่ยเด็กจะเลิกเองไปธรรมชาติเวลาเด็กตื่นขึ้นร้องตอนกลางคืนนะครับควรพยายามทำให้เด็กนอนต่อโดยเร็วนะฮะไม่ว่าจะโดยการเอานอนด้วยหรือให้ดูดนมแม่อย่าลุกขึ้นมาเล่นด้วยทั้งคุณพ่อและคุณแม่เพื่อให้เด็กหยุดร้องเพราะเด็กจะติดเป็นนิสัยแล้วคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละจะต้องร้องไห้ในภายหลังนะครับร้องไม่ออกในภายหลังนะฮะข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายเลี้ยงลูกให้แข็งแรงนะครับเด็กวัยนี้เนี่ยจะนั่งได้แล้วคลานได้แล้วแต่มีบางคนที่ไม่คลานเลยก็มีนะครับเด็กบางคนเนี่ยก็ยืนได้เกาะเดินได้เด็กที่ยังยืนไม่ได้เนี่ยคุณแม่อาจเล่นกับลูกโดยฝึกช่วยให้ยืนขึ้นเด็กที่น้ำหนักตัวมากเกินไปเช่นอายุ8เดือนน้ำหนักเกิน10กิโลกรัมเนี่ยและเพิ่มเฉลี่ยวันละเกินกว่า15กรัมนั้นการควบคุมอาหารให้นมเกินวันละ1ลิตรเนี่ยหรือให้ผลไม้ก่อนมื้ออาหารและลดปริมาณข้าวลงบ้าง การฝึกให้ลูกยืนหรือก้าวเดินอาจใช้มือจับมือแม่โดยตรงนะครับโดยแล้วคุณแม่ช่วยดึงให้เด็กก้าวมาข้างหน้าการฝึกแบบนี้ทำได้วันละ2ครั้งครั้งละไม่เกิน5นาทีการฝึกระยะสั้นๆเนี่ยเท่านี้จะทำให้เด็กขางอแต่ยังให้ไม่ให้เด็กขางอแต่อย่างใดเวลาฝึกควรฝึกนอนนอกบ้านช่วงที่อากาศดีๆและคุณแม่ควรสนุกไปด้วยไม่ใช่ฝึกตามหน้าที่เหมือนอย่างครูพละเด็กคนไหนเนี่ยพอจะลุกขึ้นยืนได้เองเนี่ยถ้าคนรอบข้างร้องว่าตั้งใครตั้งใครตั้งใครเด็กจะสนุกถึงจะล้มก็พยายามลุกขึ้นมาอีกนะครับการเล่นในบ้านเนี่ยไม่ควรให้เด็กนั่งเล่นของเล่นอยู่บนเตียงหรือในกรงเด็กจะชอบเล่นของเล่นใหญ่ๆนะครับให้เด็กปีนกองที่นอนของเล่นบ้างให้นั่งในกล่องกระดาษแข็งแล้วเข็นให้หรือลากวิ่งไปมาเด็กจะสนุกกว่านะครับเอาละครับสำหรับการเลี้ยงดูเด็กวัย 8-9 เดือนนะครับซึ่งมีทั้งหมด5หัวข้อก็ได้จบลงแล้วนะครับหัวข้อที่1ผมทวนนิดนึงนะหัวข้อที่1ก็คือการให้อาหารเสริมผมก็มีเป็นตารางเลยนะครับหัวข้อที่2คือควรให้กินนมแม่ต่อไปหรือไม่นะฮะ3นิสัยเลือกอาหาร4ควรนอนด้วยกันหรือไม่และ5นะครับเลี้ยงลูกให้แข็งแรงนะฮะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์กับการฟังพอดแคสต์ช่องวีรศักดิ์สตอรี่นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ หวังว่าเอพิโซดนี้จะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ